Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Pěkný poslech vám všem. Zprávy skončily 4 minuty po 11. hodině. Teď už dostane prostor a čas Jiří Korn, jeho písnička Robinson, a potom už vám představím dnešního hosta. Téma bude velmi zajímavé. Dnes budeme mluvit o kurzu přežití. Dnes budeme ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha mluvit o kurzu přežití, který už pravidelně od roku 1994 organizuje Ministerstvo obrany ve spolupráci s velitelstvím výcviku Vojenskou akademii ve Vyškově. Do studia přišla jedna z účastnic tohoto extrémně psychicky i fyzicky náročného kurzu, novinářka Dana Zlatohlávková. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Dano, kdo se vůbec do takového kurzu může přihlásit a komu je určen?
Ten kurz je primárně určen novinářům, humanitárním pracovníkům a pracovníkům ministerstva zahraničí, tedy lidem, u kterých je předpoklad, že vyjedou ven pracovně a dostanou se do oblastí, kde hrozí nějaké nebezpečí, a ten kurz je na to nebezpečí má připravit, jak fyzicky, tak psychicky, jak se mu vyhnout, jak se chovat, když už nastane, a jak se z něj dostat živý.
Jaká byla vaše osobní motivace?
Mě do kurzu vyslala Česká televize, protože pracuji v zahraniční redakci České televize. Televize ve spolupráci s armádou pravidelně vysílá lidi do tohoto kurzu a připravuje si vlastně tak své pracovníky na to, že je pošle do nějaké krizové oblasti, může dobíhat nějaký konflikt. Stačí jet na Balkán, kde já jsem několikrát pracovně byla, protože tam jsou zaminované oblasti, třeba neříkám, že vám hrozí nějaké eminentní nebezpečí na Balkáně teď, ale ty zaminované oblasti tam jsou, situace je napjatá, nějaká demonstrace ostřejší může být a je dobré být připraven.
Stala se vám nějaká taková nepříjemná situace právě třeba při vašich zahraničních cestách, o kterých jste teď mluvila?
Mně osobně zatím ne, rozhodně mi nehrozilo žádné reálné nebezpečí. Když jsme se pohybovali venku na tom Balkáně, tak jsme měli vždycky místního průvodce, který věděl, kam ano a kam ne. Když jsem byla třeba v Gruzii a byla tam velká demonstrace, tak sice drobné strkanice tam byly, ale neměla jsem pocit nějakého ohrožení. A když pak byla v Gruzii válka s Ruskem v roce 2008 v létě, já jsem tam vlastně byla v zimě předtím na inauguraci prezidenta Saakašviliho, tak do toho konfliktu Česká televize poslala kolegu Jakuba Santa, protože prostě je taková politika, že ženy přímo do válečných konfliktů neposílá.
Do toho kurzu vás ale vyslali, Český rozhlas tam měl také svého zástupce, byl to Břetislav Tureček, což je náš blízkovýchodní zpravodaj. Může se sice přihlásit každý z těch kategorií, o kterých jste mluvila, ale ne každého vezmou. Jsou tam nějaké přijímací testy?
Ano, letos podle informací těch instruktorů se přihlásilo asi 50 lidí a oni si vybrali 20 lidí na základě životopisu a pracovního zařazení, po případě nějakých plánovaných aktivit těch lidí, tak 20 si jich vybrali a dělali jsme v Praze v Dejvicích v budově ministerstva obrany jednak fyzické testy zátěžové, změřili nám veškeré míry váhy tělesné, z toho vyvodili, jaký jsme fyzický typ a takové složitosti. Jeli jsme na kole zátěž na srdce, zvedali jsme těžké věci a takhle nás jako potrápili, aby zjistili, co fyzicky zvládneme. A pak následovalo asi 5 hodin psychotestů. Tam byly testy na pozornost, na paměť, logické uvažování, osobnostní testy, třeba 300 otázek s různým zaměřením, jestli jsem spíš vůči typ, nebo se podvolím, jestli jak reaguju v krizových situacích. Hodnotila jsem se já sama a ty otázky se hodně variovaly, aby se zaručilo to, že já se o sobě nebudu vymýšlet, mají to dobře zvládnuté. A na základě těchto testů pak vlastně vybrali 17 lidí, takže 3 odpadly. A nakonec jich tam jelo 15, protože ještě další 2 z pracovních důvodů nejeli. A na co já se osobně těším, tak vyhodnocení těchto testů plus i účasti na tom kurzu bude v září zase na ministerstvu obrany. Ty psychologové, kteří ty testy s námi dělali a starali se tam o nás, tak nám vlastně dají nějaký výstup o tom prostě, co jsme zač. A to bude asi docela zajímavé.
17 účastníků, kolik bylo mužů, kolik bylo žen?
Nás tam z těch 17 novinářů a humanitárních pracovníků, ještě jsme tam měli 2 lékaře, kteří pojedou s Mezinárodním červeným křížem ven, tak tam byly 2 dívky, já a jedna kolegyně právě, co dělá pro křesťanskou charitu. A pak ještě k tomu kurzu bylo přiřazeno, tuším, 13 lidí z ministerstva zahraničí na základě spolupráce těch ministerstev, a tam byly taky 2 ženy. A to byly převážně úředníci, diplomati, lidi, kteří můžou je třeba jako pozorovatelé někam ven.
No a jak to konkrétně vypadalo, když se Dana Zlatohlávková dozvěděla, že se bude moci zúčastnit kurzu přežití, tak o tom budeme ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha mluvit už za chvíli po písničce Petra Muka. O kurzu přežití, který už pravidelně organizuje 15 let Ministerstvo obrany ve spolupráci s velitelstvím výcviku Vojenskou akademií ve Vyškově, mluvíme ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha s jednou z jeho účastnic Danou Zlatohlávkovou. Teď bychom se asi měli přesunout v tom našem rozhovoru do Vojenské akademie ve Vyškově, kam jste vlastně všichni vy, kteří jste byli vybráni, dorazili a tam už začala ta první série těch přednášek nebo seminářů. Povídejte, co bylo dál.
Když jsme přijeli, tak první kontakt s vojenským prostorem, respektive s kasárnami ve Vyškově, byl poměrně skutečně vojenský, protože jsme si nafasovali helmy, vesty, neprůstřelné oblečení, ve kterém jsme museli chodit. Bylo to úžasný armádní oblečky vzor 85, takže jsme vypadali jako skupina retro. A vlastně začala taková disciplína pro vojáky, by se řeklo směšná, pro svobodomyslné novináře poměrně už omezující. Museli jsme chodit ve skupinách, museli jsme chodit oblečení s čepicí na hlavě, která patřila k té uniformě. Všude jsme museli být na čas, a to znamená skutečně na čas, ne 5 minut po. A tak. A vlastně od pátku do neděle probíhala od rána do večera série přednášek. Skutečně ten čas byl velmi nabitý, ale ty přednášky mě velmi překvapily, protože byly velmi profesionální. Lidé, kteří přednášeli, byli zkušení, inteligentní, opravdu věděli, o čem mluví. Měli jsme třeba poměrně rozsáhlou zdravovědu, zdravotní přípravu, jak ošetřit raněného v bojových podmínkách, to znamená utržené nohy, tenzní pneumotorax. A kdyby si člověk aspoň čtvrtinu z toho zapamatoval, tak skutečně někomu může pomoct, což bylo velmi přínosné. Zkoušeli jsme si i v praxi nasazovat ta různá škrtidla a podobně. Měli jsme třeba hodně topografie, učili nás mapy, azimuty, GPSku ovládat. Zase vyšli jsme před učebnu a v tom areálu kasáren jsme si zkoušeli podle zadaných souřadnic, jestli skutečně to ovládáme. Měli jsme přednášky zbraní hromadného ničení, měli jsme třeba miny. Ty vedl praporčík Martin Janeček, který vlastně organizoval celý ten kurz. Ten nám vykládal o nebezpečí min různých typech, jak rozpoznat místo, kde by mohly být, nebo po domácku vyrobené výbušniny, jak zareagovat, když zjistím, že ta mina je nedaleko mě. Zase jsme vyšli ven, zkoušeli jsme si jakoby vypíchat se z minového pole, to znamená určit si, kde ta mina přede mnou je, kam můžu šlápnout, kam ne, jak to minové pole označit. A těch přednášek bylo skutečně hodně. V průběhu se o nás stále starali psychologové. Vždycky třeba na večer jsme s nimi měli sezení, rozebírali s námi různé situace, jak poznat stres u sebe, u cizího, jak ho redukovat, jaké jsou typy stresové reakce a tak. A jedna z nejzajímavějších těch přednášek, které bych chtěla vypíchnout, byla o terorismu mezinárodním a o vyjednávání a situaci rukojmích obecně, kterou měl Adam Dolník, což je Čech, který žije v Austrálii, pracuje tam na univerzitě a provádí právě výzkum mezinárodního terorismu. Napsal 2 knihy, má spoustu přednášek a dělá i kurzy pro vyjednavače po celém světě. On skutečně lítá každý den pomalu na jiném kontinentu. A to je tedy neuvěřitelný odborník. A přitom je to Čech a nikdo ho tady nezná. Ten mě velmi zaujal a ta jeho přednáška byla velmi přínosná.
Můžete třeba něco z té přednášky zmínit? Protože když řekneme, že přednáška byla zajímavá, tak spíš by člověk chtěl třeba slyšet nějaké konkrétní věci. Co vás přímo od něj nejvíc zaujalo?
Tak on nám obecně ten terorismus vlastně specifikoval, je to slovo, které používá každý, ale kdyby ho měl někdo vysvětlit, tak je to otázka. On ho vysvětloval tak, že terorismus páchá nevládní skupina, která útočí na civilisty. A ještě je tam jedna podmínka, musí mít politické nebo náboženské cíle. Tím se to odlišuje od nějakých kriminálních motivů. Obecně samozřejmě je dobré to slovo terorista venku jako novinář nebo humanitární pracovník nepoužívat, protože co je pro jednoho terorista, tak pro druhého je naopak bojovník za svobodu a je to složité. Mluvil o příčinách terorismu, že tam je vždycky nějaká frustrace. Ti lidé většinou mají nějaký špatný osobní zážitek třeba z dětství a to je k tomu vede. Plus na to musí se podporovat v té skupině, zároveň navzájem musí mít určitou, on říkal, kapacitu pro násilí. To nemá každý. On dával spoustu konkrétních případů. Říkal třeba, že ve druhé světové válce byl obrovský problém s vojáky, vlastně těmi civily, kteří byli naveleni do války. Že asi jenom 2% z nich skutečně někoho zabila, že stříleli. Ti ostatní prostě toho nebyli schopni, jenom prostě do vzduchu někde a to. A s tím se vlastně armáda potýkala, a ne, protože ne každý tu psychologickou kapacitu k tomu násilí má. Říkal nám, jaké jsou druhy terorismu, že vlastně ideální je v uvozovkách, když nás unesou v Kolumbii nebo v Mexiku, kde je počet únosů největší, ale ti lidé jsou profesionálové a jde jim o peníze. Takže vy máte velkou šanci se z toho dostat. Když vás unesou lidé, kterým jde o nábožensko-politické cíle, pro ně je to jedna věc, většinou například v tom Iráku, tam nemáte šanci. To je jediný jakoby druh únosu, kdy se máte pokusit o útěk, protože jim nejde o nic jiného, než o to, aby měli video s cizincem, kterému řezají hlavu, když to tak řeknu.
To byly tedy přednášky, které tvořily součást toho kurzu přežití. To bylo tedy několik dnů. Jenom ještě, než jdeme k tomu vlastně nejhoršímu v uvozovkách, co vás na tom kurzu čekal, povězte mi, jak fungovala ta komunita těch účastníků? Mohli jste se scházet, povídat si, měli jste čas se třeba skamarádit? Bylo vám to umožněno, anebo chtěli, aby ty vztahy mezi vámi nebyly tak vřelé?
My jsme byli už od začátku rozděleni do skupin. V rámci té skupiny jsme vlastně chodili na všechna ta zaměstnání, jak oni tomu říkali, na ty přednášky a museli jsme hodně spolupracovat a v podstatě jsme museli být stále spolu. Nesměli jsme být sami, oni říkali, že nás učí režimu na případné vojenské základně, k tomu patřilo všechno to oblečení, ta dochvilnost a i to, že jsme vlastně, když to tak řeknu, i na záchod museli jít ve dvou, druhý čekal někde opodál, takže my jsme neměli vlastně žádný čas soukromí. S tím spojená byla i třeba ta velká časová náročnost, kdy jsme stávali v 6 a končili jsme v 1 v noci. Takže už od začátku toho kurzu jsme se tak jakoby postupně dostávali trošku pod tlak, který vyvrcholil pak tím vlastně praktickým výcvikem, kde už jsme byli tak hezky načatí a pak jim to s námi šlo poměrně snadno.
A kam, nebo kde už i došlo na slzy, ale o tom už za chvíli mluvíme s Danou Zlatohlávkou, novinářkou, která absolvovala extrémně psychicky i fyzicky náročný kurz přežití. Kurz přežití, to je hlavní téma našeho setkání, tedy hodinu před polednem s novinářkou Danou Zlatohlávkovou. Tento kurz se pravidelně pořádá Ministerstvo obrany ve spolupráci s Vojenskou akademií ve Vyškově. Zatím jsme si řekli o těch zajímavých přednáškách, to bylo asi docela v klidu, i když jste, Danu, mluvila o tom, že jste si pravda moc neodpočinuli, protože jste začínali v 6 ráno, končili v 1 hodinu v noci. No ale potom to hlavní teprve přišlo. Co vám řekli před tím hlavním, když už opravdu šlo téměř o život?
Tak před tím hlavním, než nás vlastně vyvezli v pondělí do vojenského prostoru nad Vyškovem, kde jsme se pohybovali až do čtvrtka, tak vlastně se rozběhla hra, která nás provázela celým zbytkem toho kurzu. A sice přestali jsme být v České republice, ale ocitli jsme se v imaginárním státu Sabrus. Dostali jsme o něm veškeré informace, mapu, jaké je složení obyvatelstva, úplně prostě, jak kdybyste si otevřeli atlas. Stejně tak o státě Vartan, který je na jihu. A problém byl, že stát Vartan chtěl si připojit jižní provincii Sabrusu, kde žili převážně jeho obyvatelé a docházelo tam ke střetům, armáda se připravovala na hranicích a do téhle situace tedy my jsme vlastně vyjeli jako novináři. A tím, že se o nás částečně starala armáda, tak jsme dostali, kromě toho, že jsme tedy měli to vybavení od ní, dostali jsme třeba pro případ, že bychom se dostali do nebezpečí, tak jsme měli gridy místa, kam máme dojít. Na mapě jsme si ho našli, věděli jsme telefonní číslo a heslo, kterým se ohlásit, kdyby jsme byli v problémech. Tohle bylo součástí té hry. Já jako novinář takovéhle žádné informace mít nebudu a tudíž případní únosci země nebudou mít co lámat, protože jim rovnou o sobě všechno řeknu. My tady v rámci té hry jsme si měli zkusit, že tyhle informace bychom to telefonní číslo místo toho setkání a to heslo bychom nikomu neměli prozradit. Později se ukázalo, že to je nereálné, ale zatím jsme si mysleli, že to tak všechno hezky umíme a nikomu to rozhodně nepovíme. A ještě než jsme vyrazili do toho prostoru, tak nám doporučili, co si zbalit, obecně co platí, prostě zavazadlo do krizových oblastí, co mít v lékárničce, zásoby jídla, vody, spacák, svítilna, zapalovač, nůž, lano, prostě základní věci, které mít sebou, aby jsme si mohli nějak poprat s tou situací.
Tak tohle vybavení jste tedy museli mít všichni, ano. A kde jste tam spali? Také bylo nějaké improvizované stanoviště, kde jste byli v noci?
Zpátka na úterý jsme spali ještě velmi pohodlně, když to tak vezmu, protože nás převezli na vojenskou základnu právě v tom výcvikovém prostoru. Tam jsme spali v baráčcích všichni dohromady, ale na posteli, což bylo poslední luxus do konce kurzu. V noci nám sice pískli poplach, protože byl raketový útok na základnu a museli jsme běžet do krytu, ale v podstatě jsme se vyspali ještě velmi dobře. Takže toho luxusu ale ubývalo a těch simulací, těch ošklivých situací přibývalo, takže už druhý den jsme dopoledne obcházeli různá stanoviště, kde nás vojáci učili, jak najít vodu v krajině, jak si ji přefiltrovat, jak si rozdělat oheň, vyrobit přístřešek, pasti různé, nosítka a všichni ty vojáci, kteří nás to učili, byli opravdu velmi zkušení a věděli, o čem mluví, takže kdyby si člověk pamatoval polovinu a ještě polovinu z toho pak uměl udělat v reálu, tak mu to skutečně může pomoct. No a odpoledne v úterý už nastala trošku bojovější fáze, protože nás převezli do lesa, kde jsme pak spali, ale řekli nám, že naše batohy se cestou ztratily, ale měli jsme možnost ještě předtím si z nich vybrat 10 věcí na skupinu, tedy pro 6 lidí, se kterými vlastně přežijeme dál. Takže jsme si vzali sekeru, nůž, spacák jeden, celtu, lano, svítilnu, oheň, kousek salámu a tak. No a pak jsme dostali do skupiny živou krůtu. Byli psychologové, pečlivě vybrali dva lidi, kterým to bude nejvíc vadit a museli jí zabít. Tak jsme jí stáhli, vykuchali, kluci mezi tím rozdělali oheň, udělali přístřešek a udělali jsme si krůtu na ohýnku.
Dano, v téhle fázi, jaké vy jste dostávala úkoly?
Já jsem neměla krůtu zabít, ale měla jsem pomáhat kolegovi, který jí zabíjel, takže jsem držela krůtu v pytli, klečela jsem na ní na pařezu, protože to zvíře nebylo rádo samozřejmě. Podařilo se jí, naštěstí jsme měli sekeru, kdyby jsme ji neměli, museli bychom použít nůž, naštěstí my jsme ji měli, takže se krůtu podařilo poměrně humálně, bezbolestně zabít. A pak tedy já jsem se ujala toho, že jsem jí stáhla a vykuchala, což ač jsem žena, tak jsem v životě nedělala, ale nějak se to povedlo a všichni jsme se najedli, takže to dopadlo v celku dobře. A hlavně jsme netušili, na jak dlouho to je poslední jídlo, takže i když to je neokořeněné, nesolené, tak prostě to do sebe nasoukáte a jste rád, že jíte. Protože pak následovala třeba poměrně rozsáhlá topografická jakoby bojovka, kde jsme chodili po souřadnicích zadaných a skončili jsme o půlnoci. Takže ta únava tam byla, v noci jsme museli udržovat oheň, držet hlídky, tam se projevila jedna z mála výhod, které jsem já jako žena měla, ale to mi dělali vlastně kolegové z té skupiny, my jsme šlapali jako tým velmi dobře, měla jsem štěstí na to, že jsem měla bezvadné lidi v tom týmu. A takže hlídku jsem měla mít poslední a jenom půlhodinovou a ještě mě na ní nezbudili a když jsem se zeptala proč, tak řekli, že jsem spala. Takže to byla taková drobná úleva, kterou mi kolegové dělali.
Ale v téhle fázi, jak jste na tom byla psychicky, ještě to bylo v pohodě?
Ještě to bylo naprosto v pohodě, sice únava a trochu stresu, hlavně proto, že člověk nevěděl, co bude další hodinu. Oni nám řekli, že třeba za 2 hodiny se něco stane a samozřejmě se to stalo za hodinu, aby furt nás udržovali v tom, že vlastně nic není jistého a musíme reagovat jakoby rychle a furt být připraveni něco dělat. Ale ještě to bylo v pořádku všechno. Ten další den to byla středa, tam už se ty simulace začaly poměrně stupňovat. Šli jsme dlouhý pochod, 15-20 kilometrů, podle zase souřadnic nutno říct, že tady bylo poměrně dost teplo a měli jsme kromě těch vojenských oblečků i stále na sobě tu neprůstřelnou vestu helmu, což docela váží. Měli jsme batoh s vodou na další dva dny a už to samo o sobě stačilo, aby jsme v kombinaci s tím, že jsme předtím moc nespali, byli poměrně unavení a na té trase na nás čekaly různé poměrně reálné situace toho, co nás předtím učili. To znamená, přišli jsme na vládní checkpoint, kontrolní stanici vládních vojáků. Tam vlastně vás jenom tak trošku zbuzerujou, když to tak řeknu, všechno z kapes, kam jdete, strkají do vás, vyhodit batoh, zbalit batoh a seberou vám cigarety, kdo kouří, jídlo vám seberou, ale vlastně jsou to ještě ti hodní hoši a nechají vás na pokoji. Jdete dál, strašná rána, začne křičet nějaká holka, běží k vám a že táta je zraněný a pomoc. Tak my jsme si zalehli do příkopu a nenechali jsme se nalákat, což bylo poměrně dobře, protože táta ležel zraněný, ale v minovém poli. Takže kdyby jsme za ní běželi, tak bychom neudělali moc dobře, tak my jsme nakonec slečnu lapili, já jsem si na ní právě zkoušela ty techniky redukce toho stresu, což se líp řekne, než udělá, protože když se perete s někým, kdo hraje hysterický záchvat, tak to není moc dobré a mezi tím my jsme měli štěstí, že nás bylo 5 novinářů a měli jsme tam i jednoho lékaře, který právě pracuje pro Český Červený kříž, takže ten se toho ujal a právě s kolegou Břeťou Turečkem z rozhlasu se jel dostávat zraněného opatrně z minového pole a ošetřovat ho a tím vlastně, když jsme to jakoby úspěšně splnili, tak nám to ten člověk zhodnotil, co jsme udělali špatně, co ne a zase jsme pokračovali dál. Po nějakém čase jsme narazili zase na vládní vojáky, ti, že nás převezou, naházeli nás na džípy po třech, jedeme, najednou zase strašná rána, před autem, za autem, a střelba z lesa, napadení. Takže všichni z auta ven, za auto schovat, jeden voják zraněný, jeden nás kryje, takže jsme rvali vojáka někam do lesa, podle pokynů toho, co bylo v pořádku, zase ošetřit. Prostě furt nás udržovali v takovém permanentním napětí, že i když nám řeknou, my vás tady kousek svezeme, bude to dobré, takže vlastně vždycky se něco stalo, že nikdy člověk nemůže být jakoby si jistý, že je všechno v pořádku. No a vyvrcholení toho dne přišlo samozřejmě tím, co jsme očekávali od začátku, že jsme tedy vpadli do toho nepřátelského tábora. To bylo poměrně velmi reálně znázorněné, protože jsme vešli za zatáčku a tam najednou ležení 30 lidí. Opravdu ta organizace byla dobrá. Kolem nás se motalo spousta lidí a to dělalo tu reálnou situaci. Ty se začaly zvedat, měli tak na sobě ty polouniformy, polohadry pozbírané a tak jako kam jdete a co děláte, co jste, tak přátelsky to začínalo, ale ty ostatní už kolem vás chodí a poměřují si ty boty, jestli ty vaše vám jako jim padnou a jestli máte jako dobré nebo ne. No a najednou, jak když utne, těch 30 lidí na nás začalo strašně nahlas křičet, což je opravdu zvukový efekt poměrně silný. A batohy dolů a všechno a vysypáte, teď vám to kopou pod rukama a strkají do vás. A skutečně nás dokázali po to napětí dostat. Pak jsme ty batohy, samozřejmě nám to prohrabali, já jsem tam měla nůž, s mým štěstím měl sériové číslo 007. Takže já jsem nebyla novinář, ale špion, samozřejmě. Pojďte se všichni podívat, to znám z televize, vy jste špioni, vy nejste novináři. Tak je přesvědčujete, že ne, prostě musíte si, opravdu jste pod tím stresem a musíte si zkusit, jestli si nezačnete tam nějak hroutit, nebo s nima neskusíte bojovat, nebo něco, prostě zkusíte si, jak reagujete v té situaci. Opravdu to umějí navodit, pak nás čapli, kukli na hlavu, mě odvedli a vlastně probíhalo simulované znásilnění, což znamenalo, že mě slíkli do spodního prádla a tak mě jako drželi a různě ponižovali slovně a plazilo se po mně tělo, což teda potom jsem zjistila, že je armáda tak hyperkorektní, že to byla žena, takže si, aby se nedalo říct, že skutečně prostě mě nějak někdo obtěžoval, tak i na to mysleli. V téhle situaci jsem byla ve stresu, ale věděla jsem, že se to nestane, takže jsem vlastně ještě v té hlavě stále měla, že dobrý, snaž se chovat tak, jak se máš, neper se s nimi, což v reálu skutečně nevím, jestli bych dokázala v téhle konkrétní situaci, ale tady to šlo. A pak nás tam to trvalo asi půl hodiny na tom, v tom táboře s těmi kuklami. Leželi jsme na zemi, přivedli psy, ty nás podrápali. Pak nám tam cvakli pistolí u hlavy a že si zahrajeme hru, že nám dají 100-metrový náskok a že máme utíkat. Já jsem zase jsem pocítila výhodu, že jsem žena, kluci byli bosky, já jsem měla ponožky, což při úprku bez hlavem se štěkajícími psy za zádama a střelbou do vzduchu bylo docela fajn. Takže jsme jim nakonec jakože utekli a doběhli jsme, já nevím, půl kilometru za zatáčku, tam zase čekali ti vojáci, už měli ty naše věci a pozbírali nás a odvezli nás vlastně na místo, kde jsme pak spali a tam jsme si mohli vlastně poprvé uvařit jídlo, které jsme sebou měli, mohli jsme se umýt, dojít si na záchod a tak jsme se jakoby oddechli. Což bylo fajn, protože pak nastoupila ta nejhorší fáze.
Tak a o té nejhorší fázi budeme mluvit až za chvíli. Musím hned do toho vstoupit a říct, že mluvíme o kurzu přežití, tedy o simulovaných situacích, aby někdo, kdo přišel pozdě k rádu, si nemyslel, že novinářku Danu Zlatohlávkovou někdo takto trápil a ponižoval. Je to tedy kurz, který už 15 let organizuje Ministerstvo obrany ve spolupráci s velitelstvím výcviku, tedy Vojenskou akademii ve Vyškově. Ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha mluvíme o kurzu přežití a mluvíme o tom, který je zřejmě v našich podmínkách, v naší republice, ten asi nejvíc psychicky i fyzicky náročný. Není divu, organizuje Ministerstvo obrany, zároveň tedy s Vojenskou akademií ve Vyškově. Jeho účastnici byla i Dana Zlatohlávková. Mě by zajímalo, jak to, že člověk prožívá tak obrovský stres, napětí, když po celou dobu ví, že to je jenom jako?
Ti instruktoři, vzhledem k tomu, že mají mnohaleté zkušenosti, tak moc dobře vědí, jak nás pod ten stres dostat. Je to kombinace nevyspání, mála jídla, toho, že skutečně nejste sám a musíte neustále zvládat nějaké situace a hlavně oni skutečně vědí, jaké ty krizové situace jsou, připraví je a když vás do nich dostanou, tak skutečně umí navodit tak tu situaci, že máte pocit, že to je téměř reálné, i když vlastně až do té poslední závěrečné noci, kde proběhl ten únos, člověk stále někde v hlavě věděl, že je na kurzu a že je vlastně všechno v pořádku, ale už to tělo mimo děk reagovalo v tom stresu nějak a to bylo, proč jsem tam jela, abych zjistila prostě, jak se v těch krizových situacích chovám.
Mohl se každý z vás kdykoliv asi odhlásit a říct, já to balím, jedu domů. Udělal to někdo?
Ta možnost samozřejmě byla, protože to fyzické i psychické vypětí bylo docela velké a jsme všichni civilisti, byli jsme tam dobrovolně, takže byla možnost říct, končím. Neudělal to do té doby nikdo, udělali to 3 lidé až pak tu poslední noc.
Měli jste ještě před tou poslední nocí tu možnost, jak si ulevit tím způsobem, že byste tu svoji situaci konzultovali s nějakými psychologi?
Psychologové se o nás starali celou dobu, respektive nás sledovali a měli jsme s nimi pravidelná sezení. Tím, že nás bylo dost, tak nebylo možné to s nimi rozebírat jednotlivě a oni volili takovou metodu, že vždycky nám položili jednu otázku a my jsme pořadě na ní odpovídali a tím, že si to vlastně sformulujete, tu odpověď v sobě, tak se vám ta situace nějak vyřeší, nějak si zhodnotíte to, co jste prožili. Ale byla i možnost poté, když jsme měli nějakou chvilku času za těmi psychologi zajít a něco osobně se jich zeptat, nebo tak, to určitě tomu se nebránili.
Stmelilo vás to všechny ty účastníky kurzu, že můžete říct, že jste poznala opravdové kamarády?
Je to možná směšné po týdnu říkat, ale skutečně ano, těch 6 lidí, co já jsem měla v tom týmu, tak považuji za velmi blízké lidi, i když je vlastně znám týden. A chápu, že když voják odejde po 2 letech z války, tak jeho rodina jsou skutečně ti druzí vojáci, protože nám stačil týden na to, aby ta intenzita zážitků byla taková, že nás to skutečně velmi stmelilo. A jak říkám, já jsem měla velké štěstí, že jsem v tom v té skupině měla skutečně dobré lidi, na které bylo spolehnutí, hodně mě psychicky pomáhali, já jsem se jim to snažila vracet a bylo to fakt fajn, že jsem s nima byla.
Bylo to pořád ještě fajn, ale potom už přišel samotný závěr toho kurzu a tam došlo, jak jste sama řekla, asi k tomu nejhoršímu, co jste tam během těch několika dnů zažila. Tak můžeme si o tom teď povědět.
No, bylo to tak, že nám vojáci řekli, že v 10 hodin máme jít spát, respektive musí být zatemnění, a že ve 3.30 si pro nás přijedou a bude přesun. Tak my jsme tušili, že ve 3.30 přesun nebude, že se stane něco zlého dřív, protože nás zkušenost naučila, že to tak bývá. A takže jsme sice spali, ale samozřejmě jsme spali oblečení, to už od pondělka, protože vždycky v noci se dělo něco nepěkného. Tentokrát jsem ani nevytáhla spacák, spala jsem v botách, jenom jsem si rozhodila pod sebe tu neprůstřelnou vestu a opřela se o batoh. Což se ukázalo poměrně užitečné, protože když v 11:30 vlítla do místnosti dělbucha dýmovnice a pět zlých pánů v kuklách a začalo řvaní, tak já jsem byla poměrně rychle nastoupená, tak jak požadovali. A nestalo se mi, že by kolem mě těch pět lidí stálo a řvalo na mě, jak to, že nemám zbalený spacák během 3 minut. A tak nás všechny sebrali, naházeli nás na Tatru, odvezli nás někam, byla tma, netuším, byli jsme na nějakém prostranství a okamžitě nám nasadili kukly na hlavu, kterou jsem měla na hlavě 8 hodin. Takže vlastně po celou dobu toho únosu, po 5 hodinách už se mozek začíná ty věmy nahrazovat, takže už máte drobné halucinace a v podstatě už vidíte tu cestu, po které jdete, i když samozřejmě si ji představujete úplně jinak, než ve skutečnosti je. Všechno nám sebrali, rozdělili nás do těch skupin a začali jsme velmi tvrdě cvičit. Sedilehy, kliky, furt jsme u toho museli nahlas zpívat. Oni tím vlastně nahrazovali, to je samozřejmě nereálné, že by únosce po nás chtěli, aby jsme dělali 100 dřepů, ale oni tím nahrazovali nějaký třeba náročný fyzický pochod. A šlo o to nás fyzicky co nejvíc zdeptat, aby jsme si ověřili, že i když už 100krát nemůžeme, tak pokud nás ta hlava drží a táhne a furt říká ano, nevzdej to, tak to tělo dokáže neuvěřitelné věci. A to je naprostý základ veškerého přežití v krizových situacích, ať už když je někdo ztracený v horách nebo ho někdo někde unese. Pokud to ta hlava nevzdá, tak máte obrovskou šanci to přežít. A když je někdo fyzicky vybavený, takže by to 3krát zvládnul, ale v té hlavě prostě to vzdá, tak skončí. To tak je. A až touhle poslední šílenou nocí jsme si vlastně ověřili tu obrovskou pravdu tohodle z toho, že i když skutečně už jsem cvičila, takže že už bych to dávno neměla zvládnout, tak tím, že jsem nechtěla na sebe upozorňovat, což je taky další poučka toho, jak se chovat při únosu, tím, že něco nezvládáte nebo jste naopak jako přehnaně aktivní. A tím, že jsem nechtěla, aby tím, že třeba já něco nezvládnu, trpěl zbytek skupiny, tak jsem toho vydržela strašně moc. V průběhu té noci nás odváděli k výslechům, které vedli policisté, kteří skutečně věděli, co dělají, takže ze začátku právě, jak jsem mluvila o tom, že máme ty informace, které nesmíme říct, tak jsme měli takovou krásnou krycí historku, jak jdeme do nějakého města připravovat reportáž, tak jsem to tam hezky všechno odvyprávila. No, to samozřejmě neprojde. Oni prostě poznají, my jsme to pletli v tom stresu a oni poznají na detailech, že jsme sice nějak domluveni, ale přesně ty detaily nevíme. Takže když se nás tam takhle pár vzali, tak okamžitě věděli, že lžeme. No a když jsme tedy lhali, tak následovalo takové kolečko mučení. Skutečně to tak bylo. Oni sice nás samozřejmě tam hlídali lékaři, i ti psychologové u toho byli, takže bylo zaručené, že se nám nic nestane, ale dali nám hezky pocítit, že co skutečně to mučení obnáší, třeba takový waterboarding, což je vlastně kontrolované topení, tak to po minutě prostě, kdy skutečně umíráte, tak uděláte úplně cokoliv, abyste se tam nedostali znova. Takže po tady těch kolečcích, těch různých prýma věcí. Už jsme u těch výslechů, když nás tam vzali opakovaně, si nevymýšleli a řekli jsme popravdě úplně všechno, co jsme věděli, co jsme říct neměli. Ale plyne z toho jedno, a sice, že to není prohra. Není prohra jim to říct, protože to zaručilo za A, že už nás dál nemučili a za B, že jsme prostě přežili dalších pár hodin a nechali nás na pokoji a mohli jsme zkoušet dál přežít. A takže to je ten princip a to skutečně si člověk uvědomí všechno, až při tom, když zažije takhle krajní zážitek. Nebylo to samoučelné, že by nás tam vojáci si řekli, máme tady bandu novinářů, tak si s nima pohrajeme a budeme je hezky mučit. Tak to nebylo. Skutečně jsem v ten moment samozřejmě jsem na ně byla hrozně naštvaná, A protože už to vůbec nebyla hra, tam už jsme opravdu fyzicky trpěli a psychicky, ale když si ta člověk jako už se na to jednou vyspí a zhodnotí si to, tak vlastně zjistí, že to mělo hrozně smysl a že i pro ně to muselo být nepříjemné tam na nás celou noc řvát, protože kdyby to pro ně bylo příjemné, tak by to nemohli dělat, to zase by ty ostatní pohlídali, tak že nás tím vlastně hrozně naučili.
Brečela jste někdy v průběhu toho kurzu?
Potom učení, potom waterboardingu, ano. Tam mě přivedli zpátky k té mé skupině a cvičili jsme, a právě jak jsme zpívali, tak já jsem polovinu skákal pes zpívala a polovinu odfňukala. Ale a to bylo poprvé a cítila jsem, já jsem samozřejmě na ty svoje lidi neviděla, ale tak jsme se jako dotýkali, a když jsme třeba lezli po kolenou a drželi jsme se za kotníky toho předcházejícího, takže jsme nějaký ten kontakt měli. Já jsem cítila, jak to těm klukům vadí, tak jsem se díky tomu dala docela rychle dohromady, protože jsem se zase bála, aby na tom, že já se tam skládám z toho, že mě někdo topil, aby to neodnesla ta skupina.
No a když to všechno skončilo, tak vám řekli, tak je konec, radost, teď se nosilo jídlo, pití, vy jste se dobře bavili, nebo jak to vypadalo, ten závěr, taková ta úleva, jakou jste prožívali?
Ten konec byl vlastně na dvakrát a poprvé já jsem tušila, že to až tak dobře nedopadne, protože to už bylo ráno, svítilo sluníčko, ptáčci zpívali přes tu kuklu, už jsem odhadovala, že bylo jakých 7 hodin. Takže vlastně po 7 hodinách nás naložili na auto s tím, že za nás dostanou výkupné. Tak jsme jeli a já jsem tušila, že to takhle dobře neskončí. Pak zastavili a samozřejmě ano, výkupné jsme nedostali. Padejte z auta, prostě vítejte zpátky v lágru. A ještě následovala vlastně, tam nás pak rozházeli z těch skupin, což bylo velmi nepříjemné, protože tím nás definitivně jako psychicky rozložili a už jsme toho fakt i fyzicky měli hodně. A tak tam nás jakoby nechali, třeba já jsem klečela, jsem měla strašně bolavá kolena z té noci, jak jsme furt lezli po těch kamenech a tak, já jsem klečela na sluníčku, ruce za hlavu a v takové kleci někde v lese a už jsem si říkala, ať mě snad zastřeli, protože já už tady omdlím. No ale naštěstí asi po půl hodině, nevím, se ozvala střelba, vládní vojáci, osvobození, tam se asi člověk zkusil, že nesmí jim běžet v ústrety, protože by ho akorát tak zastřelili. Nejkrizovější situace jsou přímo při únosu a při osvobozování. Tam je nejvíc mrtvých těch rukojmí. A takže jsme popadali na zem a oni nám pak řekli kukli dolů, což po 8 hodinách bylo taky příjemné a vlastně nás osvobodili. A pak nás odvezli do kasáren a následoval oběd slavnostní. A takže jsme s talíře a příborem jedli asi po 5 dnech a dostali jsme tedy ty certifikáty a ty skutečně nebyly zadarmo. No. Vlastně 3 lidé v tu noc to vzdali a jedna účastnice ještě z toho ministerstva zahraničí to nedostala, protože svým chováním jakoby nechovala se tak, aby to přežila podle úsudku těch vojáků, takže jí se rozhodli, že jí prostě ten certifikát nedají.
Celý ten samotný kurz přežití, jakou zprávu jste se sama o sobě, Dano, dozvěděla?
Já jsem tam měla uvěřit si, jak budu reagovat v krizových situacích. Vůbec jsem netušila, že se dostanu do až tak krizových situací. Myslela jsem, že se ty simulace zastaví dřív. A zkusila jsem si, že ač tedy s problémy samozřejmě a třeba se slzami v očích, ale jakoby snad dokážu zvládnout ten stres a dokážu se chovat tak, že bych měla šanci třeba nějaký ten případný únos přežít, pokud ty únosci budou chtít, aby to tak bylo. Samozřejmě pokud jim o to nejde, tak můžete umět, co chcete a je vám to na nic, ale vlastně šance vyzkoušet si ty krizové situace a to jsem si zkusila, že nějak jako extra nepanikařím a tak, takže v podstatě jsem spokojena.
Jsou takové kurzy běžné v zahraničí? Zajímala jste se třeba o tom, jak to třeba dělají v Německu, ve Francii, protože tam zřejmě vojáci něco podobného taky organizují?
Bavila jsem se s kolegy z televize, kteří byli na kurzu v Německu a v Británii. Tam v obou těch zemích to nepořádá armáda, ale soukromé skupiny. Byť v Británii jsou to bývalí členové SAS. Ty kurzy jsou velmi podobné ze začátku. Teoretické přednášky na podobná témata, simulace, probíhá to hodně stejně v tom Německu, je to třeba hodně zaměřené vyloženě na novináře. U nás tím, že tam byly i ty pracovníci ministerstva zahraničí, tak to bylo spíš na to přežití, než na tu práci novináře v krizové oblasti. Nicméně u obou těch kurzů v Německu i v Británii chybí ta úplně závěrečná tečka, tedy ten dlouhý únos, kde skutečně vás fyzicky trápí. To tam chybí. A myslím si, že ale je dobře, že to tady v Čechách je a že se to troufne armáda pod kontrolou těm civilistům dělat, protože právě u toho si na závěr zkusíte a uvědomíte úplně všechno.
Poslední otázka, Dano Zlatohlávková, šla byste do toho ještě jednou?
Tu noc jsem si říkala, že kdybych to měla někomu doporučit, no, tu noc jsem si nic neříkala, to jsem byla úplně v háji, ale potom, když jsem si sundala tu kuklu, tak jsem si říkala, že kdybych to měla někomu doporučit, tak by si to hodně rozmyslí, protože si skutečně hrábne na dno tak, jak by to vůbec nečekal. Nicméně, ano, cítím, že to bylo skutečně profesionálně a dobře dělané a navíc adrenalin je návykový, takže já bych do toho určitě šla.
Tak třeba příště, až Dana Zlatohlávková půjde do dalšího nějakého zajímavého kurzu, tak si můžeme tady u mikrofonu Českého rozhlasu 2 Praha zase sejít. Děkuji za návštěvu ve studiu a snad všechny tyto poznatky, zkušenosti, které máte, nebudete muset při svých reportážích v zahraničí nikdy potřebovat. Mějte se pěkně, nashledanou.
Děkuji, mějte se.
A jenom povím, že v pondělí hostem předpolednem bude Richard Jaroněk, cestovatel a fotograf, no a od 8:30 do 9 hodiny budeme cestovat s Ivanou Butry. Tentokrát se vydáme do Francie. Pěkný den vám přeje Zuzana Burešová. Za 4 minuty rozhlasové noviny bude 12 hodin.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.